Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, vítejte u poradny celostní medicíny, do které jsme jako každý měsíc pozvali celostní výživovou terapeutku Dagmar Chmelířovou. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
U mikrofonu je Soňa Weizenbachrová, to je také jako vždycky, ale co nebude jako vždycky, jsou telefonáty a SMSky. Nevolejte ani nepište. My totiž tenhle pořad natáčíme s předstihem, protože v dubnu bude paní Dagmar na stáži. Prozradíte našim posluchačům, kam že se to chystáte?
Já se chystám na stáž, která bude poměrně zajímavá. Mám z ní trošku obavy, protože jedu na celý měsíc a jedu do Číny a jedu na stáž, která bude probíhat na klinikách, takže opravdu v praxi uvidím, jak ty věci probíhají v zemi, kde se to všechno zrodilo, odkud to přišlo. A můžu říct, že se opravdu nesmírně těším i obávám zároveň. Já myslím, že vám potom, až se vrátím, tím o tom mnohem více popovídám. Teď vlastně nevím nic, jen se těším a trochu obávám. Takže vidíte, jak se mi to tam míchá.
My vám držíme palce, aby všechno dobře dopadlo.
Ano.
Vy budete přímo u pramene toho, co nám předáváte tradiční čínské medicíny. Rovnou teď u ní zůstaneme. Duben je podle ní měsícem jater. Co všechno v našem těle podle tradiční čínské medicíny játra ovlivňují?
Krásně zmiňujete tradiční čínská medicína. Ten pohled té klasické a té čínské je maličko jiný. Ta klasická medicína se zajímá, jak ten orgán vypadá, to znamená anatomii, kdežto ta čínská medicína se zajímá o její funkčnost. Funkčnost jater spočívá v tom, že je takovým naplňovačem krve, schromaždištěm a skladištěm krve, které musí být průchodné. Jaro, ve kterém se pochopitelně element jater ukazuje, jako ve výkladní skříni, jak už jsme si tolikrát řekli, je velice expandovaným orgánem, který patří do toho yangového prvku. Znamená to, že je v neustálém pohybu, dynamice a pokud není vše tak, jak bychom si přáli, když nebude vše průchozí, játra začnou stagnovat. Co játra nesnáší? Časovou tíseň. Nesnáší tlak, rozkazy, nesnáší povely, protože játra jsou takovým generálem organismu, ty povely samo říká. Je tam kolébka strategie, kterou játra, zdravá játra, mají opravdu dostatek. A k tomu, aby oni mohli udělat to rozhodnutí, potřebují k tomu žlučník, o kterém jsme mluvili už minulý měsíc. Jsou to takzvané párové orgány, kde se jeden doplňuje s tím druhým.
Když se teď zastavíme u emocí spojených s játry, popudlivost, hněv, z toho možná někdy až plynoucí agrese, jak s nimi pracovat?
Práce je velice jednoduchá, když jim porozumíme a nebudeme je potlačovat. Já dělám několik přednášek ročně o 5 elementech, jak se v nich cítíme, a je krásné sledovat, když mám to publikum a ptám se je na jejich emoce, že všichni se shodnou, když tam máme třeba 15-20 lidí, že se v tom období cítí podobně. Před minulý měsíc, když jsme byli v elementu ještě vody, tak tam byly různé strachy, obavy, úzkosti, ale teď, jakmile jsem přednášela v tomto období, tak tam byly takový ty naštvání, netrpělivost, že mám pocit, že nic nestihnu. A bylo to opravdu krásné, jak v celé té skupině všichni s tím souhlasili. Takže jsou to emoce, které jsou okolo nás a my je nesmíme ignorovat, ale máme je prožívat. A protože ty emoce, které jste jmenovala, jsou pro naší společnost tak trošku nepřístojné, my bychom měli s těma emocema umět zacházet. Ne je potlačovat, to je špatné. Už jsme si říkali, že se nám umisťují emoce do tkání orgánu a pak nám tam dělají nepleku, ale umět je vždy dát krásně najevo. V té chvíli, kdy já jsem naštvaná, nedám to hned najevo, schovám si to, pochopitelně, když je to bezpečné místo, mohu ten svůj názor vyjádřit, ale pozor na ty slova. Slova jsou mocným nástrojem a mnohdy nás pak mohou více mrzet, nežli nějaký políček. Takže pokud se bavím o tom, že játra jsou dynamickým orgánem yangovým, které jsou v pohybu, je nasnadně, že emocí uvolníme pohybem. V tomto případě bychom měli co nejvíce chodit ven. Měli bychom se pohybovat, měli bychom cvičit, měli bychom se radovat, protože to k jaru patří. Stačí opravdu vyjít do té přírody, nasát tu atmosféru a víme, co máme dělat.
Když se pohybujeme, vyhládneme, které potraviny nám v tomhle směru, ve směru k játrům prospějí, aby je uspokojili, harmonizovali.
Protože vyjdeme ven a opravdu lokáme hodně toho čerstvého vzduchu, máme rychle hlad, ale jídlo v tomto období by mělo být nejlehčí z celého roku. Zelenina by měla být ne teď dušená, ale víceméně napařovaná. Měli bychom se rozloučit s masem, měli bychom ho nahradit luštěninou, což je vhodná bílkovina, ze které čerpáme spoustu energie. Měli bychom zařadit nějaké čistící bylinky. My když vyjdeme ven do té přírody, tak už vidíme, že na nás vykukuje medvědí česnek, že vidíme sedmi krásky, vidíme pampelišky a to jsou bylinky, které neodmyslitelně právě k játrům patří. Pak játra jsou naším největším detoxikačním orgánem, proto je nasnadně, že máme tendenci k různým detoxikačním kůrám, které bohužel jsou někdy velmi drastické a jsou bez rozmyslu a dokážeme si nadělat spoustu paseky. Tady bych opravdu apelovala na určitou opatrnost, protože jestliže celý rok se nějak stravuju, nějak se chovám a pak na 14 dní, na 3 týdny všechno změním, přivolám organismu maximálně šok, což se mi teď nedávno na terapiích stalo, kdy přišel pán, kdy udělal si opravdu razantní kůru a myslím si, že budeme se několik let z toho dostávat. Předesílám několik let, ano. Byl to tak razantní zásah do imunitního systému, že všechny funkce jako kdyby nám spadly a tělo začalo vykazovat takový stres, jako když je válka, o které nám předem nikdo nic nenahlásil.
Prozradíte nám, co se sebou pán provedl?
Pán se rozhodl pít kaolínovou kůru. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Manželka byla naprosto v pořádku, nic jí to neudělal a jemu imunitní systém naprosto selhal. A nemusím říkat, že to má ohromný dopad na psychickou stránku a točíme se v takovém začarovaném kruhu. Ty játra sebou nesou tu netrpělivost, ale v tomto případě musíme být velmi trpěliví. A když ten člověk v sobě tu dynamiku má, je to pro něj opravdu přetěžký úkol. Ale tady krásně vidíme, že my sami sobě jsme často překážkou a uděláme si opravdu pro dobro. Tu na žebrotu můžeme říct. Takže pojďme zkusit u těch věcí přemýšlet. Zkusme se zeptat odborníka, podívejme se na svůj konstituční vlastně typologii a podle toho nějakou kůru udělejme. Ono se to může dělat opravdu velmi laskavě. A pokud my máme chuť udělat nějakou detoxikaci, ono to neznamená jen jídlo. To by zase bylo bláhové si myslet. Ale sem spadá to, že my si dáme odpočinek od počítačů. Pokud možno od telefonů, my pokud možno vynecháme léky, nebo alespoň je omezíme, protože jestliže se chceme detoxikovat, nemůžeme zatěžovat. A pak je tady takový nešvar, který je bohužel v celé společnosti a to je antikoncepce, která nám skutečně neprospívá. Byť si myslíme, že ten život je mnohem více pohodlnější s antikoncepcí. A já říkám ne, protože zase znám spoustu příkladů ze své praxe, kdy tělo skutečně vykáže pak až autoimunitní onemocnění na základě toho, když po několika letech, ne po měsících, se antikoncepce vysadí a tělo jako kdyby se zbláznilo, protože neví, co se stalo.
Dagmar Chmelířová, celostní výživová terapeutka, je hostem poradny Co vás zajímá, rádia vašeho kraje. Tentokrát prosím, netelefonujte ani neposílejte SMSky, věnovat se budeme dotazům, na které se nedostalo v minulých pořadech, ale než se k ním dostaneme, ještě chvíli zůstaneme u toho dubna, měsíce jater. Vy jste říkala, že odlehčenější strava je i v dubnu to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. Doporučíte nám i nějaké konkrétní potraviny?
Já bych ráda doporučila potraviny, které jsou kyselé, sladké a ostré zároveň, abychom podpořili tu yangovou energii, která je ten pohyb směrem vzhůru a abychom opravdu vyčistili všechno, co se nám v těch játrech zanáší, protože oni skutečně jsou tím detoxikačním orgánem, mají na starosti udělat spoustu biochemických reakcí během jedné sekundy. Počítá se zhruba 500. Vůbec si to nedokážu představit, ale musí to být skutečně velmi, velmi náročné. Takže my svojí zodpovědností ve své podstatě sami k sobě játrům pomůžeme, když jim odlehčíme. Protože tělo má samoléčebné mechanismy, ono si dokáže ze vším poradit samo. Ale pokud mu tam posíláme pořád nějaké špatné impulzy ve formě stravy anebo nespracovaných emocí, játra toho mají skutečně až nad hlavu a nejsou schopni dál vlastně s námi spolupracovat. Protože játra jsou napojeny a úzce spolupracují s hypofýzou, což je vlastně největší další hormonální žláza v těle, tak je nasnadně, že nám játra spolupracují nebo respektive souvisí s cyklem menstruačním a krví jako takovou. A jaké potraviny by to tedy skutečně měly být? Protože jsem taková ta polívkářka, tak já bych rovnou dala recept. A je to recept, který je z munkofazolí, ale které jsme si naklíčili. Tak jestli mohu ve zkratce, budu velmi ráda.
My budeme také rádi.
Ano. Takže polévka z naklíčeného munga je velmi jednoduchá. Jestliže jsem říkala, že ta strava má být velmi lehká, pamatujte, že ty polévky by se měly vařit 10, maximálně 15 minut. Víc ne. Takže dáme jednu polévkovou lžíci ghee, což je přepuštěné máslo, velkou cibuli, vezmeme si 450 gramů hrášku, 350 gramů naklíčeného munga, které klíčíme zhruba 2 dny předtím, než si ho uvaříme. Přidáme 150 gramů řapíkatého celeru, litr vroucí vody, sůl a ovesná smetana, kterou dochucujeme. A příprava, ta je velmi jednoduchá. Na ghee osmažíme vlastně cibulku do zlatová, přidáme na kousky všechny ingredience, které jsem říkala, včetně naklíčeného munga, zalijeme tou vroucí vodou a vaříme skutečně pouhých 10 minut. Potom všechno rozmixujeme ponorným mixérem, dochutíme ovesnou smetanou. Pokud si ji nekoupíme, můžeme si ji sami udělat a ona se dělá tak, že si vezmeme ovesné vločky, musíme mít pochopitelně výkonný mixér, ovesné vločky hodíme do těch ovesných vloček jednu datli, špetka soli, trošku oleje, přiměřeně vody a všechno rozmixujeme. A máme buď ovesné mléko, anebo smetanu, kterou ochutíme a můžeme říct, že i tak trošku zahustíme tuto polévku. Dochutíme umeooctem, což je přirozená, slaná až kyselá chuť, tou opravdu solíme a můžeme i citronovou šťávou. A můžeme posypat nějakýma divokýma bylinkama něčím zeleným, anebo můžeme posypat zbytkem naklíčených semínek mungo. Takže to je polívka, která opravdu chutná, která nás vyčistí a přitom nasytí a je opravdu vynikající.
Ještě nám pro jistotu řekněte jednou ty suroviny.
Je to ghee, přepuštěné máslo, cibule, hrášek, naklíčené mungo, řapíkatý celer, voda, sůl, ovesná smetana, umeoocet.
Vedle téhle polévky ještě něco na detoxikaci nám doporučíte?
Já bych doporučila můj oblíbený nápoj z mrkve a daikonu, který se pije toliko 3 dny, protože má skutečně velké detoxikační účinky. A my si nastrouháme trochu mrkve, nastrouháme si trochu daikonu a dáme to do vody a vaříme toliko 30 minut. Víc ne. A je to jenom jeden hrneček té vody. A takhle to za sebou pijeme zhruba ty 3 dny a pak už se k tomu nevracíme. A pokud máme chuť si zopakovat tuto kůru toho pití, které jsem vám teď řekla, tak to zkusíme udělat až za měsíc. Ale nechtějme v rámci toho, že já se potřebuji hodně pročistit, tak já přidám. To bychom si skutečně mohli ublížit, takže velmi opatrně. Tento nápoj je takový velmi jemný, příjemný a ničím nás ve své podstatě neurazí, takže velmi doporučuji.
Játra, mrkev, oči, je tam nějaký vztah?
Určitě. Játra mají na starosti podle čínské medicíny svaly a tkáně v celém organismu a šlachy a zároveň oči. Takže můžeme říct, že játrům velmi prospívá zinek, vitamin A, jinak se zinek bez Ačka nevstřebá a to je výborná kombinace právě pro oči. A pokud máme obtíže s očima, máme různé zákaly, můžeme říci svědění očí, pálení, máme pocit, že se nám zhoršily oči, jsou to vždy přetížená játra, tak bychom se měli podívat, jak ty játra pracují, protože oni nestačí detoxikovat to, co jim tam skutečně posíláme.
Padla tady zmínka o antikoncepci. Já bych se teď ráda zeptala na souvislost mezi játry a menstruačním cyklem ženy.
Já už jsem předeslala to, že játra spolupracují velmi úzce s hypofýzou, což je naše největší, můžeme říci, hormonální žláza, která má na starosti menstruaci. A pokud my vložíme do těla něco, co tam nepatří, můžeme říci právě ta antikoncepce, je to jako kdyby se zastavila funkce a činnost té hypofýzy jako takové a ty antikoncepční pilulky si tam všechno řídily sami. Tudíž je tam vlastně určitá potlačenost těch přirozených procesů v tom těle. Sice ženy si pochvalují ten komfort, který zažívají při užívání, ale mnohem horší je, když tu antikoncepci vysadíme. Tělo opravdu se dostává do ohromného stresu, kdy po několika letech začne znovu zapojovat funkce, které byly pro to tělo naprosto přirozené a dochází k velkému zmatku. A játra jako detoxikační vlastně orgán má velkou práci s tím, aby tu antikoncepci odbourával, protože je to další chemická látka, která do organismu nepatří. A protože žena má být naladěná na cyklus luny měsíce, kdy se všecko vypouští, naplňuje a vypouští, souvisí úzce vlastně s krví, která je tím skladištěm, to už jsme se zmiňovali právě v těch játrech. Proto správná činnost jater velmi úzce souvisí s naším menstruačním cyklem. A ten menstruační cyklus je zase navázán na to, jestli játra nejsou přetěžována, když nemáme odpočinek, když neustále něco děláme, když neumíme upouštět a vypouštět naše emoce, když se cítíme být lapeni v síti. V tom případě játra špatně pracují a poznáme to vlastně na té své krvi. Můžeme i říci, že se jedná o takovou až diagnózu, kdy se říká, že máme takzvaně nevyživenou krev. A zatím stojí játra a můžeme říct i slezina, která vlastně s těmi játry velmi úzce spolupracuje.
A co tedy ženám poradíte, aby byly v tomto směru v pořádku?
Víte, rozhodnutí je na každé z nich. Ona každá musí vědět, proč, jak potřebuje vlastně s touto pomůckou žít. Ale v tom případě bych doporučovala opravdu velmi jednoduchou stravu. Dala bych tam pohyb a dala bych tam více mít sama ráda a důvěřovat si. Ona vlastně tou antikoncepcí ukazuje, že nevěří sobě a hlavně tomu partnerovi. A ono se to potom na těch vztazích velmi promítne. Ale spoustu mých kamarádek vůbec na to nechce slyšet a je to až takový prostě módní trend, kdy je to pro nás jednoduché, tu antikoncepci mají. A já u nich vidím takové to jiné chování, takové trošku skryté, byť jsou hezky oblečené, jako kdyby to byly trošku muži. Oni tam dávají hodně tu dynamiku a ten důraz na ten výkon. A to si myslím, že tam nepatří. Chybí nám tam taková ta něžnost a ta křehkost, která je pro nás naprosto přirozená, pro nás ženy. A žena s tou antikoncepcí trpí pak depresemi, protože víte, ono se nevylučuje tolik krve, kolik bychom měli. Organismus se nečistí tak, jak by se měl čistit a to se pochopitelně na té psychické rovnováze ukáže a promítne.
Když si úplně odmyslíme antikoncepci a budeme se věnovat pouze zdravému, abych tak řekla, ano, vztahu játra, menstruační cyklus.
Tak si myslím, že bude všechno v pořádku, protože játra nejsou zatěžována. A když se jim budeme věnovat tak, jak se jim věnovat máme, to znamená, necháme jim dostatek prostoru, protože játra nesnáší stísněnost, necháme jim dostatek možnosti se projevit, tak nám přijde inspirace, přijde k nám do života motivace a chuť do toho života, kterou ty játra primárně v sobě mají. Když játra správně fungujou, není důvod, proč by naše přirozené cykly neměly fungovat, protože my ženy jsme s těma cyklama velmi úzce spojeny a když se přijmeme s tím vším, tak budeme jenom šťastné a když budeme my ženy šťastné, tak jsou potom muži šťastní a všichni jsou šťastní, tak vidíte, jak ta menstruace dokáže ovládnout vůbec štěstí na celé planetě.
Vidíme, že na téma játra bychom mohli mluvit celou hodinu, ale nám utíká čas, Dagmare, takže teď už je k dotazům našich posluchačů.
Dobře.
V návaznosti na březnové informace ke žlučníku jsme zaznamenali hned několik dotazů v tom smyslu, jak to je, když mám žlučník vyoperovaný, už mi nehrozí žádné potíže spojované se žlučníkem. Takže jakže to je?
Opak je pravdou. My si totiž myslíme, že žlučník může za to, že máme žlučové kameny. Ale žluč se nám vytváří právě ve výše zmiňovaných játrech a žlučovody vlastně putuje do tenkého střeva, kde dál se podílí na zpracování potravy. A v uvozovkách, prosím vás pěkně, žlučník je toliko takovým váčkem, kde se ta žluč shromažďuje. A pokud nám ten žlučník vyndali, ta žluč nám musí neustále putovat žlučovody, co jsou vlastně takové tenké, můžeme říci, tenké provázky a ty žlučovody musí být průchodné. A pokud my zvolíme nesprávnou stravu, my nebudeme správně zpracovávat svoje emoce, stane se to, že ta žluč která nám putuje v těch žlučovodech, může nám zatuhnout. A když nám tam zatuhne, tak začne maličko tvrdnout. Je to vlastně takový hlen, který začíná tvrdnout. A my pošleme do toho organismu nějaké jídlo. Znamená to, že je to povel pro náš trávicí trakt. Musíme dát žluč a teď ta žluč začne téct těmi žlučovými kanálky, ale už je tam nějaká překážka a to je právě chvíle, kdy zažíváme ty nepříjemné, opravdu nepříjemné bolesti, můžeme to nazvat žlučníková kolika, anebo jsou to ty žlučové kameny. Takže pokud nám už žlučník vyndali, tak pochopitelně s tím už nic neuděláme, ale my se musíme chovat mnohem zodpovědněji, než jsme se chovali předtím. Jestli nám řeknou tak a teď už můžete jíst všechno, prosím vás pěkně, naopak, my musíme velmi, opravdu velmi obezřetně dávat pozor, jakým způsobem se budeme stravovat, aby nedocházelo k tomu, že se budou ty žlučové kameny znovu tvořit. To znamená, že když odstraníme žlučník, neodstranili jsme tu příčinu.
Další dotaz posluchačský, co jíst při řadě potravinových alergií a histaminové intoleranci. Jak vyčistit toxicky zatížená játra? Zase se vracíme k těm játrům a k tomu, o čem jsme mluvili.
Ano, určitě, protože alergie bohužel k těm játrům patří. Ten orgán je už velmi přetížen, proto vznikne nějaká alergie. Co to je vlastně alergie? Alergie můžeme říct, že to je určitá nesnášenlivost. I z té psychické stránky můžeme říct si něco, co se mi nelíbí, na co jsem doslova a do písmene alergický. Ale co jíst při těch alergiích, pokud už je máme? Při té řadě potravinových alergií je nutné nastartovat každopádně imunitní systém a já bych radila pomocí beta-glukanů. Adaptogenní houby je dobré opět zařadit a já bych tady sáhla po housenici čínské, která nám dokáže nastartovat a vyčistit jak játra, tak pochopitelně plíce, které k tomu jsou navazující. Jídelníček, pokud se jedná o histaminovou intoleranci, by měl být zproštěn všech fermentovaných potravin. Tady je veliký rozdíl v tom, že já tady velmi často doporučuji kvašenou zeleninu. Tady v tomto případě bychom rozhodně měli na ní zapomenout a měli bychom zapomenout i na veškerou syrovou zeleninu. Měli bychom ji podusit, ale opět tady pozor na celer, který i v té podobě toho dušení není příliš vstřebatelný a mohl by nám udělat neplechu. Takže produkty z pšenice, bílá mouka, veškeré ořechy, i ořechy by měly být vyndány z jídelníčku, pozor na to, a veškerá sladidla. Byť si řekneme ano, ale to je přece agávový syrup, to je rýžový syrup. Pořád je to syrup, který zatíží vlastně naše játra a my se s tím nedokážeme správně vyrovnat, takže by to měla být strava, která bude zproštěna opravdu naprosto těch cukrů. Tady vidíte, co všechno tam z té stravy už vyndáváme. Ale my si pochutnáme na potravinách, která odlehčí játrům. A to jsou opravdu zase všechny lehké potraviny, které potřebujeme. Vyndáme všechny lilkovité, to je taky dobré. Takže blanšírovaná zelenina. Příprava by měla být velmi krátká. Vyhneme se naprosto všem průmyslově připravovaným potravinám. Takže my nebudeme nakupovat v supermarketech, ale skutečně najdeme si nějakého svého farmáře, kterého, když budeme znát, je tam zase navázaný nějaký vztah. Teď se mi dostalo, myslím, na mail nějaké pozvání, abych byla součástí nějaké komunity. Někde za Plzní to bylo a že si tam můžu vypěstovat svoji zeleninu. A když ne já, tak tam jenom přispěju finančně a oni mi tu zeleninu budou na nějaké sběrné místo vozit, což si myslím, že je taky výborná pomoc. Víte, při všech těchhletěch disbalancí musíme vzít sami tu zodpovědnost sami za sebe. Bude nás to stát námahu. Musíme plánovat, musíme u toho přemýšlet, ale jinak to skutečně nepůjde, protože takové to zkratkovité, kdy já přijdu, něco koupím, sním to, protože už je to předem připravené, to nám udělá ohromnou neplechu. A zkusit udělat to, že odlehčíme nejen ten jídelníček, ale ve své podstatě i tu mysl, ta je hodně důležitá. Tolik se nezlobit, přijmout ty věci opravdu tak, jak jsou okolo nás. Ta tolerance je tady na místě, protože když je tolerance, nemůže vzniknout intolerance.
Posloucháte poradnu, co vás zajímá, tentokrát se věnujeme celostní medicíně. Naproti mě sedí celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová. A hezky teď navážeme na to, o čem byla řeč před písničkou, protože další dotaz zní, prosím, můžete povědět, co dělá housenice čínská?
Housenice čínská je výborná adaptogenní houba, která nám dokáže pomoct imunitním systémem a především dokáže detoxikovat a nastartovat přirozené procesy jater. Housenice čínská už jenom z toho názvu vyplývá, že to nebude jen tak taková houba, jakou si dokážeme představit. Je to houba, jejíž výtrusy se živí určitý druh housenky. A tato symbioza toho živočišného druhu a toho rostlinného dělá tu úžasnou, neopakovatelnou symbiozu, kterou dokážeme ve svém organismu poté využít. A ta adaptogenní houba dokáže nastartovat imunitní systém takovým způsobem, že se dokážeme naprosto zbavit alergií. Mám zkušenost, když u mě byla paní, tak jsme dokonce pomohli s astmatem při rozumném užívání a změně jídelníčku. Potom ona velmi razantním způsobem dokáže pomoct i plicím, kdy se nám plicní sklípky dokážou více roztáhnout, to znamená, že přijme mnohem víc kyslíku, kterým okysličuje potom celou krev, takže ta symbioza jater, plic v našem organismu je naprosto úžasná a mohu jenom doporučit.
Další posluchač nám napsal, mám glukózu 3,1, je to málo, co s tím?
Ten dotaz není úplně celý, jak bych si ho dovedla představit, protože tam zatím může stát mnoho a mnoho věcí. Jenom aby jsme věděli, o co se jedná, nižší glykémie nám vlastně poukazuje na hypoglykémii, když se vylučuje větší množství antiregulačních hormonů. A může se to projevit třeba, když jsme naprosto zdraví, po nějaké tělesné námaze. Po nízkém příjmu potravin, kdy máme tolik práce, že se třeba zapomeneme najíst, zamotá se nám někdy hlava a někdy můžeme i omdlít na krátkou chvíli. Takže to se všecko může stát. A nebo je to akutní komplikace při diabetu, kdy tam může být přebytek podaného inzulínu, že ho tam dáme víc a potom inzulínu se správně nenajíme. Co dělat vlastně v tomhletom případě, tak tady musíme dát opravdu třeba na jazyk kostku cukru, i když se tady bavíme o tom, jak ten cukr bychom neměli, tady v tomhletom případě jde skutečně o lidský život, takže ten cukr, který se rychle přemění na tu glukózu, dokáže se dostat do té krve a během 10-15 minut dokážeme znovu fungovat. Tady je velmi, velmi důležité, abychom pravidelně, opravdu pravidelně se stravovali a dávali pozor na správný příjem našeho jídla.
Jak snížit markery v krvi na gynekologii?
Snížení markerů je o tom, že bychom měli náš organismus odkyselit, protože nám to ukazuje velmi nevyrovnané pH v krvi. A nasadila bych opět nějakou adaptogenní houbu a tady mi vychází houba rejši.
Souvisí skvrny, které na kůži vznikají ve stáří se stavem vnitřních orgánů a lze jejich tvorbu omezit?
Určitě. Kůže je periferií a vnitřní orgány, cokoliv se nám uvnitř děje, tak posílají právě na tu periferii, abychom věděli, jak to uvnitř zase vypadá. A skvrny, jak říkáte, jestli souvisí s játry, ano, souvisí, ale kůže nám zase souvisí s plícemi. A protože už v minulém dotaze jsem zmiňovala, že játra plíce velmi úzce spolu souvisí, tak ano. Takže tady by bylo dobré opět dát lehkou stravu, protože vemte si, skvrny ve stáří, co my jsme za ten život všechno snědli, kolik emocí jsme zažili a ono se nám to ve své podstatě v tom organismu někde ukáže. A pokud se čistíme přes tělo a ukáže se nám to jen na těch skvrnách, v uvozovkách jen na těch skvrnách, tak máme vyhráno. Ale určitě by za to stálo vyloučit alkohol, začít se víc radovat, být více v pohybu, to je hodně důležité, a odlehčit stravu. To je všechno.
Odlehčit stravu, opět nám připomeňte, v jakém směru.
Ano, na jaře, kam játra neodmyslitelně patří, nejen pochopitelně na jaře, ale teď jsou v té výkladní skříni, tak se nám ukazuje, jak jsme celý ten rok s nimi hospodařili. Ta strava by měla být lehká, to znamená, že tam budou pořád polévky, o kterých velmi ráda mluvím, ale měly by to být polévky, které vaříme maximálně 15 minut. Měly by to být divoké byliny, které si nazbíráme při procházkách venku. Teplá voda, kterou můžeme popíjet celý den, dát si ji do termosky a tím pomáháme tomu našemu trávicímu traktu. Ráno začít citronovou vodou, která je pro nás taky úžasná, a prostě se víc radovat. Já tam pořád dávám tu radost, která k těm játrům patří, protože já, když striktně budu dodržovat ten jídelníček a pořád se budu mračit, budu dogmatický, budu protivný, tak ono mi to nepomůže.
Říká celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová. A máme tady celkem zajímavý dotaz, jsem zvědavá, co od vás uslyšíme. V televizi ukazovali, že několik dní hladovky dokáže snížit cholesterol. Kolikrát do roka a jak dlouho hladovku držet, aby efekt byl trvalý?
A kdo řekl, že hladovka je něco dobrého?
Pravděpodobně v televizi.
Oni to řekli v televizi, ano, tak to bude pravda. Prosím vás pěkně, aby jsme tomu rozuměli. Hladovky jsou možná módní záležitostí a doporučují se, pokud máme opravdu velké zdravotní obtíže, ale u zdravého člověka bych rozhodně hladovky nedávala. Pokud máme chuť, tak je spojíme s fází měsíce, kdy se doporučují maximálně jeden nebo dva dny. Odlehčit stravu neznamená to nejíst, protože co se stane v těle, když mu vezmeme stravu a když ho vystavíme, můžeme říct, nadměrné zátěži ve formě toho, že máme v těle nějaké orgánové hodiny, které jsou navyklé něco vlastně zvenku dostávat, to znamená i to naše jídlo. A teď my mu to tam nedáme. Co se asi v tom těle děje? Ono začne zmatkovat. Ono neví, že vy jste se rozhodla, já si teď vyzkouším to, že budu mít nějaký půst. A v případě, kdy my skončíme, začne zmatkovat taky, takže si začne ukládat věci, které jinak by vždycky pustilo třeba při té stravě do těch pozdějších zásob, co kdyby nás zase někdy napadlo držet nějakou hladovku. Hladovky jsou absolutní nesmysl. Je to velice zdraví ohrožující. Pokud ještě při těch hladovkách se rozhodneme, že budeme pít nějaké zeleninové a nebo ovocné šťávy, to je vražda pro organismus. Pokud se rozhodneme odlehčit jídelníček, ať jsou tam vývary, ať je tam rýže, ať se pohybujeme, ať vyjdeme do té přírody, dáme si opravdu absenci od těch elektrických zařízení, které okolo nás jsou, to je ta správná hladovka. Tohle to jsou blázniviny, které lidi dělají a pak řeknou, ano, snížil se cholesterol, ale za jakou cenu? Když se podíváme na jizvu na ledvinách, kterou tento půst způsobil tímto stresem, tak mi to rozhodně za to nestálo. Já ten cholesterol přece můžu dlouhodobě snížit i jinak, než nějakou půstovou, můžeme říct, akcí, která podle mě nemá hlavu ani patu.
Jak to udělat tedy? Jak snížit cholesterol? Okamžitá otázka, která napadla spoustu posluchačů.
Ano, zařadit do jídelníčku co nejvíce zelených potravin. Teď jaro je pro zelené potraviny naprosto jako stvořené. Spirulína, ječmen, to jsou potraviny, které opravdu našemu traktu a cholesterolu pomůžou. My si můžeme udělat i takovou jakoby odpolední svačinku v tom, že si dáme jednu žičku spiruliny, jednu žičku ječmene, jednu žičku chlorely a zalijeme to dostatečným množstvím vody, tím si uděláme svačinku a pomůžeme našim tkáním a ve své podstatě i tomu cholesterolu. Potraviny budou zcela zproštěny všech tučných jídel, alkoholu a dáme tam zase pohyb. Ono to je ve své podstatě velice jednoduché.
Co mě na tom, co jste říkala, teď zaujalo, a musím říci, že jsem to slyšela asi poprvé, že někdo doporučuje nemocnému člověku hladovku, ano, tam, že to význam má,
ano.
A zdravému ne.
Mm-hmm.
Většinou, alespoň tedy z lékařských kruhů, zaznívá to opačně, že zdravý člověk to vyzkoušet, dejme tomu, může, ale nemocnému, že to v žádném případě nedoporučují.
Ono se jedná o to, že tělo má samoléčebné mechanismy. A když dáme jídlo do trávicího traktu, prostě se najíme, tak se stane to, že jídlo má vždycky přednost, to je alfa omega. My nemůžeme říct, já teď tady opravuju tu zlomeninu, ty buňky v tom těle, ne, oni všichni běží a musí strávit to jídlo, které jsme mu tam poslali. A teď my tam pošleme něco zase průmyslově připraveného. A naše enzymatické složky na to nejsou absolutně připravené, protože my máme několik základních chutí a na to jsme připravené, ale oni neví, jak ten chemický koktejl, který jsme tam nandali rozložit, kam to vlastně patří. Takže příliš energie jde právě na to trávení a nezbyde nám na to, aby tělo samo pracovalo a dostalo se z nějaké nemoci anebo úrazu. Naopak, když tu stravu velmi odlehčíme, stačí obyčejná chřipka. Když odlehčíme stravu, vyndáme citrusové plody, to už víme, že ty nám s chřipkou nepomůžou, tak najednou zjistíme, že jsme mnohem rychleji zdraví, než by to bylo normálně. Opravdu za vším hledej stravu. Francouzi říkají cherche la femme, já říkám cherche la jídlo. Takže proto jídlo je opravdovým pomocníkem, když s ním dokážeme rozumně zacházet a neposloucháme, byť je to kapacita a přitom nám to s tím selským rozumem nelícuje.
Přišla i pěkně navazující otázka, jak často a v jaké míře by měl člověk pít čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. O těch už jste mluvila.
Ano, mluvila. Oni jsou velmi dobré, oni jsou velmi zdravé, pokud se pijou opravdu v malém množství. Ovocná šťáva každá nás zakyselí. V zásadě ta je jenom zelenina, takže dejme tam list řepíku, dejme tam list kapusty, to je celkem jedno, ale to množství musí být opravdu zhruba tak deci, protože my velmi razantním způsobem přetížíme zase náš trávicí trakt, byť je to v té tekuté podobě. Ono je dobré, když se rozhodneme nějaké ty šťávy pít, aby jsme se podívali, jak oni vypadají v tom syrovém přirozeném množství, jestli bychom skutečně snedli najednou 3 jabka, jestli bychom snedli skutečně 4 pomeranče, jestli bychom skutečně snedli celý celer. Já zase vycházím ze zkušenosti z mé praxe, kdy přišel pán, že si koupil smutovač a že opravdu velmi zdravě jí, že na zeleninových šťávách a ovocných, protože si řekl, že bude držet nějaký půst, je mu špatně, je nadmutý, motá se mu hlava a je neustále pořád naštvaný. Když jsem se podívala na to množství, které on skonzumuje, tak pro něj je vlastně 2 deci, 3 deci toho nápoje naprosto přirozené. Ale v tom přirozeném množství by to nesnědli 4 chlapy dohromady. Takže zase zkusme rozumně uvažovat.
Mám náročné zaměstnání a čas na cvičení jen brzy ráno. Je lepší nasnídat se před nebo až po cvičení. Obvykle jezdím na rotopedu.
Já bych řekla, že mnohem lepší je pochopitelně nejdříve napít se teplé sklenky vody s trochou citrónu, udělat nějaký ten sportovní výkon a najíst se bezprostředně po tom sportu, to znamená zhruba tak těch 30 minut po tom, co jsem tu tělesnou aktivitu udělala. Takže snídaně po.
A poslední dotaz. Vstávám v 6 hodin ráno a spát chodím o nebo po půlnoci. Kolikrát denně bych měla jíst, kdy poprvé po probuzení a kdy naposledy před spaním?
Tak to, že si takhle uměle prodlužujete den, neznamená, že budete mnohem víc jíst. To ani náhodou. Já už jsem zmiňovala určité orgánové hodiny, které musíme respektovat v našem organismu, že to děláme naprosto jinak, to už je naše věc a musíme za to nést odpovědnost. První jídlo bych měla od 7 do 9, kdy je pochopitelně snídaně. Pak bych se měla najíst v době zhruba od 11 do 2 hodiny a večeře by měla být do 7, maximálně do 8 hodiny. Pak už nic.
V tuto chvíli poradna celostní medicíny končí. Za všechny informace a rady děkuji celostní výživové terapeutce Dagmar Chmelířové. Mějte se pěkně. V květnu se budeme těšit nejenom na vás, ale i na vaše zážitky a zkušenosti z Číny.
Ano, těším se na vás a jsem ráda, že jste poslouchali.
Spolu s Dagmar Chmelířovou se naslyšenou těší Soňa Weizenbachrová. Obě vám přejeme krásný večer.